Gospod Vasle, lepo pozdravljeni in dobrodošli na Radio Slovenija. Prvič v intervjuju in predvsem prvič po nastopu vaše funkcije guvernerja na Banki Slovenije.
Lepo pozdravljeni.
Kako začenjate vaš dan? Enako, kot je bilo v času vašega dolgoletnega vodenja Umarja, ali zdaj kaj drugače, ko ste guverner Banke Slovenije, torej zadnjih 8 mesecev?
Svoj dan v bistvu že vrsto let začenjam na isti način, iz te faze pouspanja v totalno prebojenost mi pomaga naša psička in to je prva stvar, ki jo naredim zjutraj, namreč je, da jo peljem na sprehod.
Prijeten opravek. Tečete pa bolj zvečer?
Tako je, tek je še vedno ostal pomemben del mojega vsakdanika. Na nek način zato, ker ga potrebujem, na drug način pa zaradi tega, ker mislim, da bi bila funkcija, zaradi katere bi preveč spreminjal svoje navade, znak, da je to nekaj, kar je zame preveč, tako da tudi z tega vidika sem poskušal ohraniti vse svoje navade in pristope, ki sem imel prej tudi v sedajšnji vlogi guvernerja Banke Slovenije.
Ampak določene stvari pa so se spremenile z Urada za makroekonomske analize in razvoj in Banko Slovenije. Lahko rečem iz mojih izkušenj, da ste bili takrat na Umarju dosegljivi za novinarje praktično vsak dan. Zdaj definitivno temu ni več tako. Na pogovor z vami smo recimo, če temu lahko tako rečem, čakali kar nekaj časa. Je toliko več dela na Banki Slovenije kot na Umarju ali se razlog morda skriva v tem, da se morajo guvernerji držati nekih posebnih pravil pri komuniciranju z mediji? Vemo, na primer, napovedovanje obresti je smrtno prepovedano za guvernerje.
Načelo transparentnosti oziroma javnosti mojega dela je tudi na Banki Slovenije ostalo eno izmed mojih ključnih načel. Zavedam se, da je tako na eni strani pomembno seveda, kaj delamo, na drugi strani pa je nadvse pomembno tudi to, da javnost, širšo javnost, medije seznanimo s tem, kaj delamo. Tako da v bistvu je Banka Slovenije še naprej oziroma je zelo odprta institucija, če lahko povem, ponazorim samo z enim primerom. Mi na primer smo v zadnjih pol leta, odkar sem na banki, vsak mesec pripravili približno 100 odgovorov za različne medije, za različne javnosti. Je pa hkrati res, da so nekatera vprašanja, ki jih naslavljate name oziroma na Banko Slovenije, tako tehnična, da je primerne, da na nje odgovorijo moji sodelavci. Poleg tega pa drži tudi, kar ste omenili, namreč kot guverner Banke Slovenije sem podvržen določenim pravilom komuniciranja. Del se jih nanaša na naše odnose z bankami. Tukaj imamo z njimi veliko, veliko stikov, veliko ukrepov tudi sprejmemo, vendar zaradi varnosti postopkov, zaradi uspešne izvedbe teh postopkov, teh ukrepov oziroma teh postopkov, ki jih vodimo proti bankam, ne moremo javno komentirati vedno. Drugi razlog seveda pa leži tudi v samih pravilih delovanja v okviru Evropske centralne banke, namreč obstajajo dogovori, pisana in tudi nepisana pravila, kako je potrebno komunicirati in del tega ste že omenili in seveda tudi to razlog, zakaj se vam mogoče zdi, da sem manj dostopen medijev, čeprav bi rad še enkrat povedal, da ohranjamo to odprtost in transparentnost našega dela.
Kako se razumete z ostalimi guvernerji v Evropske centralne banke? Vemo, poleg vas jih je še 18. Zraven katerega se recimo najraje usedete, ko imate mesečno sejo v Frankfurtu?
Čisto formalno je v bistvu sedežni red, ki ga imamo na posameznih sejah sveta ECB, določen na podlagi abecednega reda naših priimkov, tako da je sedežni red precej standarden, odkar obiskujem se, torej v zadnjih 6 mesecih se guvernerji, ki sedijo poleg mene, še niso spremenili, čeprav je bilo vsega skupaj, mislim, da že preko okoli 8-9 sprememb v Governing Councilu. Sicer pa je so odnosi med guvernerji zelo prijateljski, precej našega dela tako v okviru delovanja Evropske centralne banke, kot tudi v okviru delovanja banke za mednarodne poravnave, ki je na nek način centralna banka centralnih bank, poteka tako, da je med nami veliko komunikacije, veliko pogovorov in dejansko moram povedati, da so me ostali guvernerji zelo odprto sprejeli, tako kot tudi vse nove člane, ki prihajajo v to okolje.
Morda lahko našim poslušalkam in poslušalcem še pojasniva, da vi na vsaki mesečni seji ECB-ja ne glasujete. V bistvu gre tu za nekakšno rotacijo. Kolikokrat na leto, recimo, vi pridete na vrsto, da glasujete, na primer, o obrestnih merah?
Potem, ko se je število članic evrskega območja v zadnjih letih povečalo, smo na Evropski centralni banki sprejeli dokaj zapletena pravila, ki so povezana z glasovalnimi pravicami, ampak če ponazorim na svojem primeru, naprimer sam vsako leto 3 mesece nimam glasovalne pravice, konkretno v letošnjem letu je bilo to v mesecu marcu, aprilu in maju. Vendar pa se mi zdi pomembno pojasniti še eno stvar, v vseh 6 mesecih, ko obiskujem svet ECB-ja, v bistvu še nismo prišli do razmer, ko bi bilo potrebno glasovanje. Torej, večina odločitev je sprejetih soglasno ali posaj z velikim konsenzom in tudi takrat, ko posamezni član nima glasovalne pravice, torej lahko pove svoje mnenje, lahko sodeluje v razpravi in kot sem povedal, do tega dejanskega glasovanja, formalnega glasovanja pa v tem času še ni prišlo. Tako da Slovenija kot država ni bila prikrajšana oziroma ni bila izključena pri sprejemanju nobene odločitve.
Pričakujete, da se bo ta konsens nadaljeval tudi v začetku novembra? Vemo, Mario Draghi oziroma Super Mario se poslavlja, nasledila ga bo Francozinja Christine Lagarde, nekdanja direktorica Mednarodnega denarnega sklada. Skratka, pričakujete, da se bo ta konsens pri sprejemanju odločitev nadaljeval ali lahko pričakujemo kakšno presenečenje?
Glede na to, da je konsenzualno sprejemanje odločitev, predvsem teh pomembnejših odločitev, vrednota, ki jo deli večina mojih kolegov v svetu ECB-ja, pričakujem, da se bo takšen način dela nadaljeval tudi v prihodnje. Namreč že samo dejstvo, ali posamezen ukrep sprejet z veliko večino, če je sprejet z večino ali pa z manjšo večino, daje določeno težo temu instrumentu. Ne? Poleg samega instrumenta so namreč vedno pomembne tudi okoliščine, v katerih je bil ta instrument sprejet, tako da res pričakujem, da se bo takšna praksa nadaljevala tudi pod novim vodstvom.
Pa bo imela po vašem mnenju Lagardova težje delo, kot ga je imel Draghi, glede na to, da se seveda gospodarske razmere počasi vztrajno ohlajajo?
Vsekakor je vodenje sveta ECB zelo zahtevna funkcija, težko bi ocenjeval, ali bo to delo v prihodnje težje ali bo manj zahtevno, kot je bilo v preteklosti. Dejstvo pa je, da so gospodarske razmere zelo zapletene, da je Evropska centralna banka v zadnjem času, da smo sprejeli številne ukrepe in da bo verjetno naše ukrepanje nujno potrebno tudi v naslednjih mesecih, četrtletjih oziroma letih.
Omenili ste prav sprejemanje ukrepov. Na zadnji seji četrtkovi ste znižali zdaj že negativne depozitne obrestne mere in napovedali obnovitev nakupov vrednostnih papirjev. Naj pojasnimo, s tem želite doseči 2 cilja, inflacijo pod 2, a zelo blizu 2% in predvsem želite zaustaviti gospodarsko ohlajanje. Kljub tem namenom pa se zdi, vsaj v zadnjem letu, popravite me, če ni temu ni tako, da ECB na tej poti ni tako uspešna. Kot rečeno, vsak mesec smo priča zniževanju že tako negativnih obrestnih mer, hkrati pa nekega velikega gospodarskega zagona zaradi vsega tega poceni denarja praktično ni. Kot da bi bila ECB na nek način stisnena v kot.
Če dovolite, bi na začetku pojasnil nekoliko širši kontekst, v katerem potekajo razprave glede ukrepov denarne politike v zadnjih mesecih. Gre namreč za to, da se je gospodarska rast pričela ohlajati, da se je v začetku leta pričakovalo, da bo to ohlajanje mogoče bolj kratkotrajne narave, zdaj pa se vse bolj kažejo znaki tega, da bo umirjena rast trajala dalj časa. Seveda pa ob tem, ko govorimo o umirjeno gospodarske rasti, se mi zdi zelo pomembno, da poudarimo, da ne govorimo o padcu gospodarske rasti, da torej ne govorimo o težnjah po recesiji, ampak govorimo samo o tem, da smo v zelo zreli fazi gospodarskega cikla, ko so se pričele stopnje gospodarske rasti počasi umirati. Na drugi strani je inflacija že nekaj mesecev relativno nizka, je oddaljena od tega našega cilja, ki govori o tem, da je primerna oziroma stabilna rast cen nekoliko pod, vendar blizu 2%. In v teh razmerah, ob teh gospodarskih razmerah se moramo zavedati tudi, da so pred nami velike negotovosti oziroma da obstajajo velika tveganja, ki bi lahko spremenila ta prevladujoči pogled na bodočo gospodarsko sliko. Tukaj govorimo predvsem o ekonomski politiki, ki vodi Združene države Amerike. Gre na nek način za dejstvo, da se ruši sistem svobodne mednarodne trgovine, ki smo ga ali pa ki so ga zahodne demokracije gradile vse po drugi svetovni vojni. Poleg tega je tukaj prisotno še tveganje izstopa ene izmed članic iz Evropske unije, torej neorganiziranega odstopa, kar predstavlja dodatno tveganje. In pa tretje tveganje, ki o katerem veliko razpravljamo, je dejstvo, da se gospodarska rast na Kitajskem kot veliki pomembni ekonomski sili postopno merja. Torej vsi ukrepi, ki jih sprejemajo, so na nek način umeščeni v to ekonomsko okolje in dejstvo je, da smo se guvernerji strinjali, da je v teh razmerah potrebno, da se ekonomske politike odzovejo na to spremenjeno stanje. Seveda ne gre samo za to, da se odzove denarna politika, potrebno je tudi reagiranje s pomočjo fiskalne politike in pa potrebno, če ne nujno, je tudi ukrepanje na področju, na tem strukturnem področju, torej z ukrepi strukturne narave.
Potem ne moremo reči, da je monetarna politika kot taka izčrpala svoje ukrepe in bi morala večje breme prevzeti fiskalna politika, torej državni proračuni.
Dejstvo je, da je v razmerah, v katerih smo sedaj in ob vseh ukrepih, ki jih je denarna politika že sprejela, nujno, da se odzivu, ko govorimo o odzivu ekonomskih politik, v večji meri pridruži tudi fiskalna politika, da se temu ukrepanju pridružijo tudi ukrepi strukturne narave, pa vendar bi mogoče izpostavil kljub temu, ne, da zaradi tega, kar je naredila Evropska centralna banka v preteklih mesecih, so gospodarske razmere drugačne, so gospodarske razmere boljše, brez teh ukrepov bi bilo ohlajanje gospodarske rasti verjetno še večje in tudi rast cen bi bila nižja, če ne bi sprejeli teh ukrepov, ki smo jih sprejeli v zadnjih četrtletjih.
Verjetno se pa tudi strinjava, da manevrskega prostora za še nadaljne zniževanje že tako nizkih obrestnih mer pa ECB nima več veliko.
Manevrski prostor denarne politike za ukrepanje seveda še obstaja, se pa ob tem poraja več vprašanj. Eno je vprašanje stroškov, ki jih takšne politike povzroča, drugo je vprašanje učinkovitosti, ki jih imajo ukrepi v sedanjih razmerah in to je v bistvu, to sta dva ključna razloga, zakaj smo ponovno pozvali, še bolj odločno pozvali k delovanju oziroma k ukrepanju tudi fiskalno politiko.
Nekateri ekonomisti pravijo, da bi bilo bolj učinkovito, če bi ECB vse te milijarde na mesec ne bi zdaj vnovič odkupovala za 30 do 40 milijard obveznic, podelila kar neposredno gospodinstvom. Ta bi na to trošila in na ta način spodbudila rast. Govori se o tako imenovanem helikopterskem denarju. Kaj vi menite o tem? Bi bila to ta prava rešitev?
Mislim, da so v tem trenutku ukrepi, ki jih izvaja centralna banka, ne? Torej gre za to, da poskušamo z našimi ukrepi rahljati finančne pogoje tako na krajšem časovnem obdobju, kot tudi v daljšem časovnem obdobju, da so ti ukrepi torej delovali, da so spodbudili, da so olajšali razmere na finančnih trgih, posledično je zaradi tega više povpraševanje in v končni fazi to vpliva na rast cen, tako da zaenkrat ostajamo pri sedanji strategiji oziroma pri sedanjih usmeritvah denarne politike.
Torej nič helikopterskega denarja za gospodinstva. Z nami je nedeljski gost, guverner Banke Slovenije, Boštjan Vasle. Nekako največ pripomb na vašo politiko negativnih obrestnih mer imajo banke, poslovne banke, to je razmeroma pričakovano. Te so dejansko nekako zaostrile retoriko, šle celo do te točke, da govorijo o uvedbi ležarin oziroma nekakšnih negativnih obresti za depozite nad 100 tisočakov. Nekaj bank je to celo že uvedlo, mislim, da izven evroobmočja. Tudi pri nas ta beseda zdaj prišla na plan, prvič jo je izustil predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak, pa ni edini. Kaj vi mislite o tem?
Ko govorimo o ukrepih denarne politike, ki so bili sprejeti v zadnjem obdobju, se seveda zavedam, da je splošni učinek teh ukrepov po mojem prepričanju pozitiven, da pa seveda lahko najdemo dele gospodarstva oziroma dele posameznih ekonomij, kjer pa se kažejo tudi negativne posledice omenjenih ukrepov, vendar v tem trenutku izračuni, simulacije, razprave, ki smo jih opravili, še vedno kažejo, da so ti pozitivni učinki precej večji od negativnih učinkov. Zdaj, druga stvar, ki bi ob tem rad povedal, je, da seveda ja, se zavedamo tudi v ECB-ju teh negativnih učinkov, da v njih razpravljamo in zato, da bi ohranili finančno kondicijo bank, da bi torej banke še vedno lahko nam pomagale pri tem, da se naši ukrepi, ki jih sprejmejo, potem dejansko poznajo pri prebivalstvu, da se poznajo pri podjetjih, da smo zato v zadnjem paketu, ki smo ga sprejeli prejšnji teden, sprejeli tudi tako imenovani ukrep tiringa, ki pomeni, da bo del presežnih rezerv, ki jih imajo poslovne banke naložene pri centralni banki, izuzeti iz tega režima negativnih obrestnih mer. Seveda pa se je treba zavedati, ne, da se bodo tudi banke morale, podobno kot ostali subjekti, prilagoditi temu, tem novim okoliščinah, in če pogledamo, kaj kažejo rezultati bank, in tukaj nimamo v mislih samo slovenskih bank, ampak bank v celotnem evrskem območju, so te, kljub temu, kakšne so usmeritve denarne politike v lanskem letu, poslovale relativno uspešno, ohranili so kreditne marže, ohranili so svoje dobičke, tako da mislim, da je tudi to en iz elementov, ki jih moramo upoštevati pri tej razpravi o morebitnih negativnih posledicah posameznih instrumentov.
Menite, da se slovenski bankirji zavedajo dejstva, verjetno da se, kako tradicionalno smo Slovenci, če lahko tako rečem, navezani na varčevanje v bankah? Trenutno imamo v bankah naloženih nekaj manj kot 20 milijard evrov. Skratka, to govorjenje o ležarinah je verjetno lahko tudi kontraproduktivno za banke v tem smislu.
Ta visok delež, ki ga imamo Slovenci, visok delež denarja, ki ga imamo Slovenci naloženega v bankah v obliki depozitov, je res del širših razmer, ki jih imamo v Sloveniji. Namreč nekatere oblike varčevanja so v Sloveniji relativno slabo razvite ali pa so celo nerazvite. Če primerjamo Slovenijo z drugimi državami, potem opazimo, da je velik razkorak predvsem pri teh oblikah varčevanja, ki so povezane s našimi pokojninami, da je del prihrankov, ki je sedaj v bankah, lahko bil preusmerjen tudi v različne oblike zavarovanja, ki je trenutno relativno manj razvito kot v nekaterih drugih državah, in mislim, da moramo o tem, o teh številkah, o teh posledicah, ki jih imajo ali ki jih bodo še imeli drugačne obrestne mere, razmišljati v tem širšem kontekstu.
Skratka, o kakšnem bank runu za zdaj še ne moramo govoriti.
Prav nasprotno, razmere v slovenskem bančnem sistemu so danes precej stabilne, so popolnoma drugačne, kot so bile v času pred izbruhom finančne krize in pa še posebej v obdobju finančne krize. Banke slovenske so trenutno dobro kapitalizirane, imajo visoko likvidnost, tudi opažamo, da v bančnem sistemu se ne soočamo s praksami, ki so s temi slabimi praksami, ki so pomembno prispevale k globini bančne krize, ki smo imeli pred leti, tako da to, kar omenjate, seveda ni del današnje agende.
Omenili ste prej prihranke. Dejstvo je, da bančne unije, ki bi morala med drugim vzpostaviti tudi skupni sistem jamstev za bančne vloge, enotno pa v vseh državah evroobmočja še vedno nimamo. Kdaj bomo to dobili? Vprašanje za milijon dolarjev.
Poglejte, to zelo težko odgovorim iz enega preprostega razloga. Namreč, ko v centralno-bančnih krogih razpravljamo o nujnosti dokončanja bančne unije, obstaja precej visoko soglasje, da je to dober ukrep, da je to prava pot, ki je nujno potrebna. Žal pa se zatika v sferi političnega odločanja, tako da so v bistvu dejstvo, da ta unija še ni dokončana oziroma da manjka ravno ta sistem za varovanje vlog, enotni sistem za jamstvo za vloge, da ta ni zaživel, leži v politični domeni.
Skratka, ko bo oblikovana nova Evropska komisija, potem se lahko recimo čaka na kakšne ukrepe v zvezi s tem nove.
Dejansko bo eno izmed prvih sporočil, ki bomo dali novi ekipi, tudi to, da kako potrebno oziroma kako vključen je ta zadnji element bančne unije za njeno dokončanje in potem za to, da bo zaživela v praksi.
Boste še kaj opozorili novo politično garnituro v evroobmočju?
Danes vas je dotaknila dveh stvari. Prva je nujnost usklajenega delovanja vseh ekonomskih politik, tukaj mislim predvsem na fiskalno politiko in pa na politiko strukturnih reform, tako da to in pa nujnost dokončanja že začetih procesov bosta verjetno dve stvari, ki bomo najprej izpostavili v stiku z novo komisijo.
Naš nedeljski gost je Boštjan Vasle.
umirjen, preudaren, potrpežljiv, vas ocenjujejo tisti, ki z vami sodelujejo. Je ta vaša recimo mirnejša narava prispevala tudi k temu, da Banka Slovenije praktično ni več na prvih straneh medijev, saj zaenkrat ne slišimo o kakšnih aferah, kot je bila recimo naprimer v času vašega predhodnika Boštjana Jazbeca. Čemu bi vi to pripisali vašemu značaju ali so se dejansko zadeve umirile na Banki Slovenije?
Eden izmed mojih ciljev, ki sem ga predstavil sodelavcem v banki, ko sem začel s svojim delom v začetku leta, je bil tudi ta, da nekoliko spremenimo komunikacijo, ki jo ima Banka Slovenije z javnostjo, strokovno javnostjo, širšo javnostjo, ne nazadnje tudi z mediji. Namreč sam ocenjujem, da imajo ukrepi, ki jih sprejemamo v Banki Slovenije oziroma ukrepi, ki jih sprejemamo skupaj s kolegi v okviru evrosistema, zelo velike in daljnosežne posledice za slovensko prebivalstvo. Poglejte, če se dotaknem samo že omenjenih sprememb obrestnih mer. Te spremembe obrestnih mer vplivajo praktično na vsakega prebivalca Slovenije. Slovenci imamo skupaj približno 20 milijard vlog v bančnem sistemu, na drugi strani smo si od banki sposodili preko 10 milijard evrov posojil, tako da to so odločitve, ki se dejansko tičejo skoraj vsakega od nas in ki imajo velike posledice na naše dnevno življenje. Tako da je ena izmed nalog ali pa izmed mojih ciljev je, da poskušam Banko Slovenije v javnosti predstaviti predvsem na tistih področjih, ki dejansko se tičejo vsakega posameznika in da poskušamo nekatere zgodbe, ki so v javnosti sicer zelo, zelo velikokrat omenjene, včasih tudi zelo emotivno obarvane umakniti z agende, ker dejansko so to zgodbe, ki prizadanejo predvsem manjši krog ljudi ali pa v manjši meri.
Je pa tudi zgodba, ki je prizadela kar vse, gre za znano zgodbo o bančni luknji. Kaj se zdaj dogaja z revizijo te bančne sanacije pred 6 leti? Vemo, to obdobje je sicer časovno oddaljeno, kljub temu pa upravičeno še vedno tarča številnih preiskav, kritik, povsem pričakovanih, glede na to, da smo, kot rečeno, davkoplačevalci prispevali kar 5 milijard evrov za sanacijo. Torej, kje smo zdaj v tej fazi in morda eno tako vaše splošno stališče v zvezi s tem, verjetno ste si ga zdaj pa že ustvarili, kaj šlo po vašem mnenju pa res narobe?
Kljub temu, da je v javnosti zelo široko razširjeno, če nekar posplošeno stališče, da je bila sanacija bančnega sistema proces, ki je šlo marsikaj, če v ekstremnih primerih celo vse narobe, je dejstvo, da do danes institucije, ki so pristojne za ugotavljanje morebitnih nepravilnosti, niso ugotovile nobene nepravilnosti. Je pa res, da v tem trenutku v Banki Slovenije poteka revizija Računskega sodišča in del te revizije je namenjen prav temu, da Računsko sodišče ovrednoti, pregleda ta proces, ki se je zgodil pred leti in da oceni njegovo ustreznost.
V kateri fazi je zdaj ta revizija Računskega sodišča na Banki Slovenije? Kdaj lahko pričakujemo kakršnekoli izsledke v zvezi s tem?
Ta revizija, moram povedati, poteka zelo intenzivno že nekaj mesecev in v bistvu je v pristojnosti Računskega sodišča, da sporoči, kdaj bo končala.
To je ena zadeva, druga zadeva so pa ti bančni razlaščenci. Gre za imetnike bančnih delnic in obveznic. Vemo, v državnem zboru prav zdaj poteka procedura sprejemanja zakona v zvezi s tem, s pravnim varstvom teh razlaščencev, s katerim pa imate vi kar nekaj težav. Zakaj?
Jaz sem že v času, ko sem kandidiral za mesto guvernerja Banke Slovenije, večkrat javno izpostavil, da je v mojem interesu, da je po mojem mnenju tudi v interesu Banke Slovenije, da se ti procesi čim prej raziščejo, da se spoštuje, razreši tudi podločitev oziroma uveljavi odločitev ustavnega sodišča, da je potrebno zagotoviti primerno sodno varstvo oziroma možnost sodnega varstva vsem, ki so bili vključeni v ta proces. Vendar sem takrat tudi hkrati povedal, da je potrebno ta postopek speljati tako, da nas bo res pripeljal do rešitve, ne pa tako, da bo namesto ene težave, ki jo imamo, ustvaril dve težave. Tako da ta zakon, ki je trenutno pred drugim branjem v državnem zboru, je za nas problematičen predvsem iz tega, ker po našem mnenju in tudi po mnenju Evropske centralne banke nedovoljeno posega v primarno emisijo celotnega evrskega območja.
Če posplošiva...
V bistvu, če lahko samo poudarim, in to je eden izmed temeljev sodobnega centralnega bančništva, da so namreč centralne banke neodvisne od vlad, neodvisne od tega, od njihovih projektov, oziroma da se ti projekti, ki so v pristojnosti vlade, ne smejo financirati iz primarne misije.
Torej, iz tega vidika tudi vi, kot Banka Slovenije, kot del Evropske centralne banke, niste pristojni za poplačilo morebiti dobljenih tožb. Gre za celo okoli milijardo evrov in to brez zamudnih obresti.
Ne samo, da nismo pristojni, če bi Banka Slovenije pristala na sedanjo dikcijo zakona, bi s tem kršila ustavo Republike Slovenije, kršila bi pogodbo o delovanju Evropske unije in kršila bi status Evropske centralne banke oziroma notranje pravila Banke Slovenije. Torej, če še enkrat poudarim kratko in zelo jasno, mi tega ne da nočemo, ampak ne smemo.
Skratka, v primeru, če bi vendarle državni zbor sprejel zakon tako, kot je, greste vi z njim na ustavno sodišče?
Poglejte, mi še vedno upamo, da bomo v tem procesu priprave zakona uspeli prepričati pripravljalca, kako resen prekršek bi naredili, če bi sprejeli takšno ureditev, kot jo trenutno predvideva zakon.
Dotakniva se še nekoliko poslovanja slovenskih bank. Nekaj ste že povedali, je precej spodbudno. Maja, glede na lani, v enakem obdobju kar dobrih 300 milijonov evrov dobička. Kaj je po vašem mnenju, če zgostite odgovor, kaj lahko te rekordne rezultate v prihodnje ogrozi? Omenili ste že Brexit, pa trgovinske vojne, pa tudi notranje težave. Meni pa se zdi, da gre še za eno drugo zadevo, in sicer notranjo. Zdi se mi, da v bistvu bančnemu sistemu na nek način nasproti, če dalje močneje stoji velika konkurenca, ne bančna konkurenca. Govorimo o kriptovalutah, govorimo na primer o valuti Libra, ki jo je nazadnje oblikoval Facebook. Govorimo o tem, da če dalje več teh nefinančnih institucij ponuja na primer plačilne storitve, ki so cenejše, ki so udobnejše, ki so hitrejše. So banke kot take pripravljene na te izzive?
Slovenski bančni sistem je tudi glede tega vprašanja v veliki meri vpet v širše evropsko okolje oziroma deli na nek način usodo bank preostalih članic evrskega območja. Gre za to, da so evropske banke v primerjavi z, če jih primerjamo z drugimi bankami na globalni ravni, nekoliko zaostale glede tega, kako so se prilagodile na spremembe, ki so se zgodile v okolju. Gre za to, da govorimo o relativno velikem številu bank, ki vse tekmuje oziroma posluje v relativno majhnem okolju, in tu bi rad še enkrat podaril, ne govorim samo o slovenskih bankah, ampak vseh bankah v evrskem območju. Pogosto so banke iz tega območja tudi manj inovativne oziroma manj odprte, manj dovzetne za spremembe, ki jih prinašajo tehnološke spremembe, in mislim, da so ravno to izzivi, ki so pred celotnim evropskim bančnim sistemom. Torej, konsolidacija bančnega sistema in pa prilagajanje na tehnološke spremembe.
Hočete reči, da je bank preveč tako v evroobmočju kot tudi v Sloveniji?
Dejansko, ko pogledamo rezultate bank v celotnem evrskem območju, ugotovimo, da je tukaj še kar nekaj rezerv glede velikosti obsega njihovega poslovanja.
Koliko je recimo bank preveč v Sloveniji?
Poglejte, na to vprašanje se seveda ne da odgovoriti s številko, dejstvo pa je, ne, da v Sloveniji banke tekmujejo na zelo majhnem prostoru, govorimo o 2 milijonih prebivalstva in gospodarstvo, ki je zopet v evropskih razmerah še bolj pa v svetovnem merilu relativno majhno, in tukaj je seveda več izhodov iz takšne situacije. Eden je gotovo ta, da se nadaljuje proces konsolidacije bančnega sistema na takšen ali pa drugačen način. Temu procesu smo sicer priča že v zadnjih letih in mislim, da je njegovo nadaljevanje prava pot. Drugo pa je seveda, da tudi banke postanejo bolj inovativne, da ponudijo prebivalstvu, podjetjem tudi nekatere nove storitve, s katerimi se do zdaj niso ukvarjali, in s tem seveda izboljšajo svojo poslovno sliko.
Gospod Vasle, v zadnjem letu oziroma v zadnjih 2 letih smo privatizirali 3 največje banke v državi, NLB, Abanko, NKBM. Menite, da bo novo lastništvo tudi prineslo to večjo konkurenčnost, to večjo pripravljenost za vse te nove storitve, to večjo angažiranost? Ne nazadnje, vendarle so zdaj ti novi lastniki oziroma uprave in nadzorni sveti so odgovorni, da morda bolj redno podajajo dobre poslovne rezultate svojim lastnikom.
Seveda, ena izmed osnovnih idej, ki je bila v zadju procesov, ki so se dogajali v zadnjih letih, je ta, da bi bile banke pod novimi lastniki še bolj uspešne, še bolj učinkovite.
Dobro, tudi midva so bila učinkovita, počasi se bližava koncu. Jaz bi imela samo še eno vprašanje, pa če se naveževa na začetni pogovor. Omenili ste, da še vedno tudi tečete. Za kakšne teke to gre? Tečete po asfaltu? Nekje sem prebrala, da to vam najbolj ne diši, torej bolj po gorah, oziroma kje tečete najraje?
No, pri tem teku gre predvsem za to, da tek zame predstavlja nek umik iz ostalih delov mojega življenja, da mi daje prostor, da o nekaterih stvareh, ki jih drugače težko razmislim v miru, v bolj sproščenem vzdušju, ja, in dejansko v zadnjih letih je ta moja tekaška orientacija se preusmerila iz asfaltnih podlag na teke v bolj naravnem okolju.
Torej vas konec novembra ne bomo uspeli videti med množica na Ljubljanskem maratonu?
Ne, dejansko ta cestni maraton ni v mojem tekaškem programu letošnjega leta.
Hvala.
Hvala tudi vam.